Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til Sykkelpodden, den ukentlige oppdateringen på hva som skjer I norsk og internasjonal sykkelsport. Vi jo ikke så veldig oppdatert I dag, føler jeg egentlig, Magnus. Vi bare fant ut at nå må vi lage en sykkelpod. Jeg kommer rett fra fotballtrening med guttungen, klasse 9 år. Kunne kanskje vært passet bedre I klasse 4 år, egentlig. Men potensialet også stort. Jeg skal ikke si noe mer om det. Men hva med deg, Magnus? Du gressenke nå, eller? Du alene hjemme?
Gressenke. Hver november, januar, april og juni. Mm. Så det går fint. Jeg har ingen små kids å ta med på trening nå. Men hvis det en så dårlig fotball, bør han heller begynne å sykle I Hovseter CK eller et eller annet?
Nei, Liam flink han på fotball. Han god.
Han er god.
Ja, jeg bare sier at de gutta sammen sliter litt med å fokusere. De ikke helt... De kunne trengt noen uker på kompani Lauritsen, hele gjengen. For å skjønne litt det der med autoritet og disiplin og konsentrasjon og fokus. Det det som utfordringen. Men det kommer etter hvert det også. Vi har nå blitt enige nå I den foreldregruppen at vi må være mange trenere. Så nå overgår vi det prosjektet som var I Vålerenga for mange år siden, som min far var med på en mange gang. Vi dobbelt så mange trenere, fordi at vi trenger nesten en person på hver spiller for at de skal liksom, få den rette utviklingen. Men det ikke fotball vi skal snakke om her nå, Magnus, annet at vi ble enige på da, den fotballtreningen at vi trenger å få ut mer energi. De må sannsynligvis sykle mer. Det veldig bra for barna. Men hva skjer I sykkelverden nå? Vi kan jo ta en liten oppsummering av hva som har skjedd. Vi hadde jo Liège-Bastogne-Liège I helgen. Den siste av de store vårklassikerne. Du kommenterte damerittet, jeg kommenterte herrerittet. Hva kan vi si om damerittet, Magnus Anne-Mikk van Vleuten? Hun gikk I brudd. Vanskelig å kjøre inn, det så ut som de samarbeidet bra der, men hun jo såpass temposterk at det var vel ikke så mye mer å gjøre med den råsterke nederlandske stjernesykkelisten I Movistar.
Nei, det vel enkelt som du sier. Det var 1-5, og hun ene vant, og det sier jo alt om nivået. For det samarbeidet, som du sa, veldig godt da. To lag med to ryttere pluss Longoborghini, og likevel så taper du bare tid da. Så hun litt sånn umenneskelig sterk av og til. Det synes jeg var litt kult da jeg vet ikke om du fikk med deg men dagen etterpå så ga Demi Follering som ble nummer 3 hun ga et intervju da hun vant I fjor og ble nummer 3 nå I år da og så vi kommenterte underveis at det virket som hun manglet litt grann. Det var som et lite hakk under det hun pleier å være
Anne-Mikk van Vleuten?
Nei, Demi Follering
ja
og da sa hun ja, det riktig for jeg har mensen og det må jeg hylle litt for det hører du nesten aldri kvinnelige idrettsutøvere I noen grein faktisk bare sier ærlig at jeg har mensen, jeg. Det jo sånt, det så tabu det greiene der at det...
Ja, det litt rart, for det jo relativt vanlig, kan man si da.
Ja, det så vanlig, og det påvirker så masse. Så hun bare sa det rett ut at det kom litt ubeleilig denne gangen, men sånn det. Ja. Det var dritkult. For det forklarer litt mer da. I stedet for bare late som jeg hadde en dårlig dag. Mm. Eller sånn. Men ja, men bortsett fra det, så var det vel et enda sykere ritt hos gutta da.
Ja, det ble jo veldig dramatisk da. Dynamikken ble jo fullstendig endret når det der store velter skjedde. Jeg husker ikke, var det sånn cirka 70 kilometer igjen til morgen? Jeg husker ikke hun akkurat nå. Men ille var det I hvert fall. Og det jo helt utrolig hvordan disse her veltene skjer I Ardennene, for vi tenker ikke på Ardennene som farlige ritt. Vi tenker på, ikke sant, vi snakker om at Flandern rundt, Paris-Roubaix og sånt, det farlig ritt. Der det jo målsom kniving og posisjonskamp. Men det var veldig intens posisjonskamp også I Liège-Bastogne-Liège, til tross for at det på en måte, det ikke nødvendig å stresse så mye der. Der sires det litt mer ut, har du beina så klarer du stort sett å henge deg med. Men vi husker jo også fra Tour de France, det året det var den der Mur-du-Vie-etappen. det var det samme voldsom velt som skjedde noen mil før mål der, en utforkjøring hvor for mange rytter ble dratt ned, og det fikk voldsomme konsekvenser. Vi husker han Francede Sjørytteren som syklet i Crédit Agricole, nå jeg var jo i lagkammerat med han i Crédit Agricole, nå husker jeg ikke helt, nå har jeg helt jernteppet på hva han heter for noe, men han slo seg voldsomt nakkekrag og greier.
Jolie?
Nei, ikke Jolie, men han hadde jo også mye belt, Jolie. Men
Bonnet, tenker du på?
William Bonnet, takk. William Bonnet slo seg helt fordervet i den velten i Tour de France. Kanskje Lara mistet trøya, så det var mye drama, og så var det minnet meg veldig om den velten der. Og det gikk jo hardt utover blant annet Uno X, ikke sant? Halland Johannesen, gutta, Tobias særlig som slo armen sin, de måtte gi hverandre sykler og så videre, det var på en måte da var løpet kjørt. Og så var det veldig dramatisk med Julian Alaphilippe, og det, liksom det store øyeblikket der, det var jo da Romain Bardet, som jo egentlig ikke lå ned i grøfta. Altså han lot sykkelen sin ligge han, og gikk ned, og heller tok seg av Julian Alaphilippe. Og det synes jeg sier noe om en mann som har litt større perspektiv, da. Og ikke ser ting fra sin egen nesip. Altså han bare sier, ok, dette her er viktigere akkurat nå, enn sykkelrittet jeg deltar i. Og det sier noe om han som person, altså. Så det, men han fikk jo enormt mye hyllest for det da, bare det, så, og det var veldig fortjent, synes jeg. Det synes jeg var flott.
Absolutt, og nå ser det ut som det går sånn relativt bra med Alaphilippe. Det var vel punktert lunge og noen ribbein og et skulderblad, var det vel, som røyk.
Ja.
Men det som skjer da er at det stiller jo litt spørsmål om kanskje Evenepoel blir sendt til Tour de France. Altså, jeg vet jo ikke hvordan det påvirker oppkjøringen til Toren for eksempel for Alaphilippe, så vi får se det litt an da. Men bare det fikk jeg hyllest, og det var fortjent. Det er så noen på folk på sosiale medier er jo alltid på utkikk etter en krangel. Så noen som kommer og mente drit i bare det for skryta, det er jo helt vanlig, alle skal hjelpe folk som gjør skader rundt seg.
Nei.
Ja, det var 50 stykker som skader, det var ingen andre som gikk og hjalp han.
Nei, og jeg mener instinktivt så er jo det normale at en syklist som er profesjonell i et av de største endagsrittene som er for sesongen, og kanskje hvis han er like hel, ikke skadet, i stand til å sykle videre, noe bare det var, så ville det kanskje første veldig mange, uten at de hadde blitt kritisert for det, første ville være at de fikk tak i en sykkel og sykle videre, for å henge på en måte jakte teten, eller henge seg med i rittet. Det gjorde ikke bare det. Så, og det er fordi at han løftet perspektivet, rett og slett. Men tilbake til selve rittet, så var det jo enormt med Evenepoel. Man kan jo alltid stille spørsmål om det ville vært like lett om ikke det velta seg, men så kan man nesten ikke tenke. Det var en stor seier. Han trengte den seieren, laget hans trengte seieren enda mer, og det bare befestet talentet til Evenepoel. Han er en rå rytter, rett og slett. Altså, angriper fra Laredot allerede, det er jo Rocha AFK, de pleier å angripe i nyere tid, men han klinket til solo, og han er jo litt sånn som med Annemiek van Vleuten der, når han først har gått løs, så er han nesten umulig å hente, hvis ikke det er et par lag bak som gjør jobben med å hente han inn.
Ja, det er sjelden du ser folk angripe solo fra Redot hos gutta og vinner. Altså. Han er så allsidig. Spurt opp trekker av rang i Baskeland rundt. Ja. Temposterk der, og så klatrer han bra, og så er han god utfor, til og med blitt ganske god, synes jeg. Bratt læringskurve der da, siste året, utfor. Men,
Han jobber hardt med det.
Ja, han har det. Men han er så knallhard i nøtta, tror jeg, altså.
Han er det, knallhard i nøtta. Jeg mener, en ting er jo liksom det fysiske prestasjonen i seg selv isolert sett, men det er jo som du er inne på der med utforkjøring og sånt, denne velten han hadde i Lombardiet rundt for et par år siden, altså det er jo ikke uvanlig at sånn sitter godt i. Han brukte jo ganske lang tid på å komme tilbake der. Jeg synes Quickstep matchet han litt for hardt også. De sendte han til Italia rundt allerede våren etter. Dette her var jo sent på høsten, alt for tidlig, en så tøft ritt med så dårlig grunnlag. Og han, når han stiller, ikke sant, så med det press han hadde, så ble jo det en skikkelig nedtur. Han brøt på til slutt, etter å ha fått mye juling. Men du snakker om, jeg vet ikke om du har sett spekulasjoner på om han skal til Tour de France og sånne ting. Det kan jo være naturlig kanskje at det vurderes, men jeg mener jo at han, nå bør han holde seg til planen, puste med magen, slippe opp og trene godt, bygge grunnlag, og så kjøre Spania ut som planlagt. Han er ung rytter, han trenger fremdeles tid på seg.
Ja, jeg helt enig. Det blir jo også spennende sånn med, når vi snakker med Alaphilippe og Tour de France. Vi ser jo selvfølgelig Bernal er jo ute. Alaphilippe får en veldig trøblet oppladning. Roglic, jeg veldig usikker på. Har ikke hørt noe særlig der fra det knetrøblet han hadde i Baskeland. Sjelden Nei. Han er skadet. Usikker på hvordan det påvirker hans oppkjøring. Ja. Så det blir mange usikkerhetsmoment i Tour de France da. Bortsett fra at Pogacar er på et eget nivå og vinner da, selvfølgelig.
Ja, han fikk jo bank opp Mur de Vie da. Det gjorde han i Flesh for Land på onsdagen. Der ble jo for øvrig Tobias Allan Johansen nummer 20, som var absolutt lovende, opplagt i kjempeform når han kom inn i Liège-Bastogne-Liège-Allan Johansen. Jeg synes det vi så fra Uno X-gutta før det veltet skjedde, var veldig, veldig, veldig bra. Kjørte helt riktig, prøvde å plassere seg inn i La Redoute. Men når det gjelder Tour de France, så er det... Du er inne på Roglic der, og han ble 8 sammenlagt i Baskeland, mener du ikke det?
Det har jeg ikke i hodet, men det er ikke
noe du men, har. Han var ikke så bra som han pleier, men samtidig så liksom, han er jo bra nok. Han fullførte det rittet, som jo tyder på at det er ikke noe sånn voldsomt akutt. Det så jo ut som han hadde kontroll på det. Han bare litt etter rent formmessig, og det tenker jeg. Jeg tror ikke det er noe krise når han skal være i form i juli.
Nei da, det er lenge til. Mm. Det kommer det jo... Kjem en Giro rett rundt hjørnet, før ja. Den tid, som blir veldig spennende. Så det er lenge til Toren, så det skal ikke krisemaksimere, det skal skje.
Nei, men vi trenger Roglic hvis Pogacar skal få litt motstand. Ellers er det jo spennende, vi snakket litt om det allerede, ikke sant, med Ineos og hva de gjør. Det er jo Martinez, ikke sant, som kanskje blir deres mann. Geraint Thomas virker å være i brukbar form. De er jo et lag i relativt medgang, sånn at det blir spennende å se, men tror du Romandie følger noe med på det, eller? Det var jo andre etappe i dag, eller første etappe etter prologen i går.
Ja, apropos velt. Det var en stygg velt der med, var det 15 kilometer igjen, eller noe sånt, som ble brutal. Men på slutten her, når Rowan Dennis, jeg trodde han hadde det, så kommer altså Dylan Teuns, Flesh Wallon-binderen helt på sitt, det var sånn, helt i siste liten, altså, siste meteren, og bare brutalt bare ta den seieren. Da var Leknesund oppe på en sånn topp 30-ish, tror jeg. Så han kan godt kjøre en god sammenlagt Leknesund i Romandie, en grei prolog med en 22. plass, så ja. Det bør kunne passe han fint det, riktig der, tenker jeg.
Ja, Leknesund kom jo inn i gruppa 4 sekunder bak der. Det var vel da en mindre gruppe, eller sånn, litt sånn halvliten gruppe, for å si det sånn, som hvor Leknesund kom i, så han er jo opplagt, har gode bein, Leknesund. Ellers er det jo interessant å se på Quinten Hermans, da. Andre mann i Liège-Bastogne-Liège, Intermarché, Vanti, Gobert, de overrasker, klinker til. Og Quinten Hermans viser jo der at det er ikke noe tilfeldighet at han ble to i Liège-Bastogne-Liège, der er det jo ikke noe tilfeldighet, altså blir nummer to i Liège-Bastogne-Liège, da må du være i form.
Det er jo det laget som overpresterer mest, føler jeg, Intermarché i denne sesongen, målt i ressurser og penger. Gøy også at Van Aert blir med tre der også. Altså, han vinner jo nesten aldri lenger, det føler jeg alltid andre og tredje plasser, i hvert fall i store ritt. Men når han først begynner å vinne, han kan vinne alle monumentene. Det er Van Aert, ekstreme rytter.
Ja. Ja, nei, altså det, han kan absolutt det, så det blir spennende å se hva... Van Aert, han har jo allerede Milano San Remo, ikke sant?
Den som... Det vanskeligste, kanskje.
Ja, ikke sant? Den som, de som har fire, men de mangler siste, så er det gjerne Milano San Remo de mangler, men den har jo allerede Van Aert. Så er det en som kan klare alle fem, så er det absolutt han. Med det spektret han kan spille på, så er han, kan han bare kose seg, han plukker monumenter. Men imponerende av Vanti Gobert med Girmay og Quinten Hermans og denne fjerdeplassen de hadde i Paris-Roubaix, som jo var også svært imponerende med Tom De Vrint. Så det bare å ta tommel opp. Det skal bli spennende å se hva de kan få til i Tour de France. Ellers, det noen andre saker på nyhetsfronten? Eller, men vi har jo hatt litt sånn dopingsaker, du og jeg, gjennom tidene. Jeg ser det. Det mer moro og... Med moro I portugisisk sykkelsport fremdeles, eller gammel moro som rives opp for å bruke det uttrykket I stedet.
Ja, det rullet opp et nettverk igjen da, som går hardt ut over det der kanskje best laget, Porto-laget, V52, der folk har blitt arrestert og greier. Men det bare sånn, det egentlig mer oppsiktsvekkende hvis det ikke blir rullet opp dopingskanal der nede. Portugisisk ja. Sykkel bare legger ned, ass. Det så gjennomsyret drit at det bare, og, det bare rør.
Merkelig at det sånn at ja, liksom, det en sånn ja, de enten at de altså, enten at det en ukultur det liksom at de bare doping mer akseptert eller hva det måtte være, alternativt at de bare dårligere til å dope seg så de blir avslørt og tatt hvem vet, man kan jo aldri, man vet jo aldri men det forhåpentligvis det første at det bare en ukultur, og at det et ledelsesproblem, og at dette noe de må ta tak I. Men omdømmet til portugisisk sykkelsport ikke spesielt bra, det blir ikke noe bedre med dette her, men så får vi se da, hva denne saken ender med, men det I hvert fall to arrestasjoner I det laget, og det skal bli spennende å se videre, også I forhold til kanskje retesting av prøver og sånne ting, for det vil jo også da være grunnlag for, hvis det viser seg at det ledere med urent mel I posen.
Absolutt, og så var det jo han tidligere proffen, han Nuno Ribeiro, sportsdirektør, ble arrestert. Og så var jo lagsjefene intervjuet. Så hadde du altså da funnet masse legemiddel og prestasjonsfremmende middel, stod det. Pluss at folk var arrestert, og da sier han, ja ja, men vi har tillit til Ribeiro, til han bevist skyldig. Jeg tenker sånn, ja ja, mange ville kanskje tatt litt avstand da, I nedlagets team her, men der står vi ved våre folk.
Fullt tillit.
Ja, ja. Helt eventyrlig sjansløst.
Men det jo liksom rettssystemet fungerer da, ikke sant? Så folk vil være på den sikre siden og uttaler seg sånn, og så fordømmer de heller når dommen et faktum. Det vi gjerne blitt litt sånn. Så, men vi får nå se hva som skjer videre der. Når det gjelder fremtidige ritt, Romandier rundt ruller og går, det jo som de fleste vet da et slags oppkjøringsritt. Noen bruker det I hvert fall som et oppkjøringsritt til Giro Italia, noen bruker det for å liksom få den siste saften ut av beina etter en hektisk klassikersesong før de tar en pause og kanskje lader opp til sommerens Tour de France eller høstens rittplan, hva det måtte være. Men til helgen allerede, Magnus, så kommer jo da Eschborn Frankfurt, det sender jo vi på TV2. Der stiller jo blant annet UnoX, men sett med norske øyne så det et ritt hvor vi har meget mye å være stolt over. Blant annet Dag Otto Lauritzen har vunnet Eschborn Frankfurt, og ikke minst Alexander Kristoff har jo rekorden I antall seire I det rittet med 4 seire foran tyske Erik Sabel på hans hjemmebane, som har 3. Så det jo et spesielt ritt, for det jo egentlig ganske kupert, men det jo 4 mil da, fra toppen av siste stigning og inn til mål, og da blir det sånn, ja, det ikke noe vits, liksom. Det kommer til å samle seg, og lagene stiller med relativt spurtsterk tropp, uten de sterkeste klatrerne, og da blir det gjerne sånn at det til slutt samler seg, da, for det kjøres jevnt og går ikke alt for hardt I bakkene. Så... Ja, jeg vet ikke om du noe mer du vil at jeg skal si om det rittet der, Magnus, som vi skal ta hele reglene med historie, og det jo ikke det eldste, det jo ikke det meste, det jo ikke, ja, vi kan jo kalle det, de kaller det ratklassiker, men det, går jo, det blir jo litt sånn inflasjon I klassiker også, da. Dette første gang ble arrangert I 1962, Rumpane Henninger Torm, heter da Otto Lauritzen vant det.
Det går absolutt inflasjon I klassiker, så vi kan godt kalle det semiklassiker, ja det noen inflasjon I det også, men alltid jo semiklassiker da. Ja. Etter søring, men det noen mange gode spurter der, men det jo liksom, det jo Giron som liksom begynner å øynes I horisonten da. Det begynner jo allerede om, ja, 8 dager, neste fredag I Budapest, av alle plasser, skal du I Italia rundt begynne I Ungarn. Det gir jo mening. Så der får vi da dessverre da, bare en nordmann til start, ser det ut som. Det ble ingen Eiking I og med at han skadet seg I Liège. Carl Fredrik Hagen skal ikke stille likevel. Nei. Skal heller sykle Ungarn rundt og Tour of Norway. Okay. Så da blir det nok kun Tobias Foss ser ut som. Det ikke bare det da. Nummer 9 I fjor, og leder Jumbo Visma sammen med Tom Dumoulin. Så det blir veldig gøy. Vi håper at turen dit. Så spent på Tobias Foss som har hatt ladet opp I en halv evighet oppe på Teide på Tenerife. Så
vi spenner å se hvordan sånn Dumoulin funker. Han legger litt alle egger I en kurv der, Tobias Foss. Nå hadde han jo litt uflaks I det her ritt I Italia. Var det ikke der han velta ut da?
Coppi Bartali,
ja. Men pyttsann liksom, det jo ikke det viktigste det. Men han hadde jo uansett ikke noen planer. Slik jeg forstod det eller husker, så hadde han ikke noen planer om å konkurrere noe særlig etter Coppi Bartali.
Nei, men det litt sånn, du inne på det. Det jo, da har han 6 rittdager. Før Giron da, og Giron begynner jo med en etappe som går opp bratt på slutten, pluss en tempo på dag 2, så du må på en måte være ganske bra I gang allerede, altså tidligere. Så, men jeg vil jo tro han vet hva han driver med. Det jo få som så gode som Jumbo på å forberede rytterne sine til storritt, så det har nok sikkert kontroll.
Ja, det I hvert fall gøy å se om Tobias Foss klarer å forbedre den topp 10-plasseringen han hadde I fjor, eventuelt klare nok en topp 10-plassering, kanskje være med og lukte på en etappeseier og så videre. Potensialet der I hvert fall. Han jo en etapperytter, sagt ambisjonen hans at han ønsker å hevde seg I treukersrittene. Jeg tror jo hvis han leverer igjen topp 10 I Italia rundt I år, så tror jeg på en måte at veien, at han blir en del av kanskje laget rundt Roglic og Vingegaard I Tour de France til neste sesong igjen. Det skal bli spennende å se hvordan de gjør det. Men vi heier I hvert fall på Tobias Foss, flott syklist, flott fyr. Og det gøy at vi har nordmenn som sikter I toppen I treukersrittene. Og Tobias Foss har potensialet, men du var inne på Carl Fredrik Hagen. Han begynte å komme seg I fjor høst etter den der stygge skaden han hadde på trening. Som virkelig satte han tilbake rent fysisk og var veldig krevende, kanskje mer krevende enn det vi trodde, fordi sånne litt brudd litt her og der, vi vant til at liksom rytterne kommer relativt raskt tilbake, men det der var en mye mer krevende skade enn vi hadde sett for oss. Men han, at han tatt ut av Italia rundt, laget, det kan vel jeg tolke som at han kanskje ikke helt I rute.
Han hadde gode opplevelser selv I Tour of the Alps, selv om det ikke ble store resultater. Men det jo som du sier, han var jo syk ganske lenge etter Paris-Nice. Satt langt tilbake da. Ja. Så ja, han skjønner vel at det på en måte realistisk å kjempe I sammendraget. Kanskje like greit da, å ta det mer gradvis. Ja. Få litt gode resultat, og så heller kanskje gå for en Vuelta og Tour de France heller ikke avskrevet, selv om det sikkert blir vanskelig. Da. Så jeg tror egentlig det mening, ja. I og med at han såpass tynt grunnlag på ditt dag.
Men vet vi hva Carl Fredrik Hagen skal kjøre? Ja, du sa det, Ungarn og Tour de Norway. Ja, ja, hvis han kliner til da, og viser veldig gode bein og sprudler der, så... Du snakker om Tour de France, men hvis han viser god form nå, får hvilt, det kan jo være fornuftig at han ikke kjører Italia rundt, får krefter, er på vei opp igjen, viser god formutvikling i Tour of Norway og Ungarn, så plutselig veien videre til Criterium Dauphiné for eksempel, og et bra Dauphiné. Det blir spennende å se. Det har vært gøy å ha Carl Fredrik Hagen I Tour de France, så jeg... det et lag jeg synes sliter litt, så det jo Israel-laget. Altså Israel, hva heter det for noen? Premier Tech. Ja, Israel Premier Tech. Jeg synes jo de sliter litt. Altså. Jeg synes ikke de ser ut som de får helt valuta for pengene sine.
Nei, men klart når du kaster rundt sånn som det gjort uten mål og mening, så blir det fort sånn da. Sliter jo liksom I nedrykkssumpa da, risikerer jo ikke å være I World Tour neste år. Det vil jo være ganske pinlig for et lag som har brukt så masse penger. Så de trenger å få Fuglsang og Michael Woods og gutta friske og I form ganske snart, skal de berge den plassen, tror jeg. Froome tror jeg ikke, det så mye som poeng å hente der. Så,
men det ser ikke liksom, sånn ut.
Nei, det ikke det. Men jeg tror Carl Fredrik I to spann med Patrick Bevin I Ungarn og Norway, der det gode klatretapper i begge ritt nå. Det kan bli en del gode plasseringer sammenlagt. Så da kan du jo hente litt poeng nå. Så. Mm.
Så, ja. Apropos, men, du var inne på ranking der, det har vi jo snakket litt om. Det er jo et spesielt system, men det er jo interessant å se hvilke lag som rykker ned fra World Touren, fordi at de ikke klarer å rett og slett sykle fort nok, få inn nok resultater. Lotto Sodal har jo akkurat signert Reinhard Janse van Rensburg og Carlos Barbero, som da skal sykle for laget fra 1. mai, ifølge et newsblad som meldtet der først, og det er jo også nå offisielt. Det er jo blitt bekreftet. Og det er jo da et forsøk på å berge Worldtour-plassen. Det er jo litt interessant, men samtidig liksom sånn et tegn på at laget ikke har kontroll, da. Og at de kanskje må fravike den egentlige strategien de har, og kanskje et signal også om at de ikke lykkes i stor nok grad å få resultatet med den troppen de har og den utviklingen de ønsker på rytterne, at de kanskje har... De endret jo strategi. Lotto Sodal, de skulle satse mer på unge ryttere, ha en litt annen måte å sykle på, med mer angrepsvillig sykling, gå i brudd, sette farve på ryttene på den måten, men det har jo dessverre ikke gitt de resultatene. Da. Selv om jeg synes Lotto Sodal på mange måter har markert seg bra, vært godt med, vært gøy å se disse unge rytterne som har klatret bra og så videre. Men så plutselig må de hente da Janse van Rensburg og Barbero, det er liksom sånn, hæ?
Altså, jeg er helt enig. På ene siden, lurt, fordi du skjønner vi sliter. Dette er folk som kan bli topp 10 i mange mindre ritt, og der er det masse poeng å hente. Ja. Men hvorfor henter ikke jeg da i januar? Det er jo på Mallorca og i Andalusia og Algarve. Og, altså, det er jo der disse gutter hadde hentet mange poeng. Mm. Det er jo ikke først og fremst de etapperittene nå på sommeren, de brillerer. Så det er jo liksom panikksigneringer da. Og det har vært ledig på markedet siden januar. Så det var jo bare å hente dem en gang, egentlig.
Ja.
Men det virker så mange lag ikke egentlig har satt seg inn i liksom konsekvensen av å ikke score nok poeng da. Det virker som det kommer veldig overraskende på folk at du skal rykke opp og ned. Og det har vært klart i 3 år nå. Så det er jo litt spesielt.
De er på etterskudd, ingen tvil om det. Panisk signering der altså av Lotto Sodal for å berge da World Tour-plassen. Så det er jo artige nyheter. Er det noe mer som har skjedd eller sist, Magnus? Så hadde du... kommer du til å savne vårklassikerne, eller er du nå skrudd om på å liksom omstille deg nå til Giro Italia?
Jeg har jo alltid, hvis jeg må velge, så alltid foretrekt etapperitt over enhagsritt.
Ja.
Jeg synes jo Giro er nydelig, jeg synes Dauphiné er nydelig, Schweiz rundt er kult ritt, så jeg synes jo nå er den beste perioden da.
Ja.
Vi går inn i den beste perioden, synes jeg.
Hvordan følger du med på Giroen? Sitter du liksom fast i timene på ettermiddagen og får sett, eller blir det mye opptak? Ser du alt? Velger du ut enkelte etapper? Hvordan gjør du det?
Nei, du ser jo litt av alt, men du ser, det er ikke mange timer, nei. Siste timen hver dag. Fjelletapper, prøver du å få inn litt lengre. Da. Men det er vanskelig å ta, er du gjerne på jobb sant, når fjelletappene begynner. Når du prøver å finne en unnskyldning for å se på sykkel mens du egentlig bør jobbe med ting. Så det er litt sånn der...
Ja, men du jobber jo på en måte når du sitter og ser på sykkel.
Jo, men jeg kan ikke sitte på jobb her og sitte og se på sykkel for det. Jeg synes det er gøy da. Så vi må liksom finne på en slags lat, se noe annet da. Og så egentlig sitte og se på sykkel. Håper ingen som har ansatt meg sitter og hører på dette her da. Men,
Nei, det er sant.
Men du er jo mest den av opptak da.
Jeg ser det meste av sykkelløp i opptak, ja. Da har jeg på en måte, når jeg sitter og sykler og ruller, eller jeg går med sykkel, da ser jeg sykkelløp i opptak. Og da lever jeg meg liksom litt inn i rittet, tråkker til når de tråkker til og sånn, og så er det en fin måte å slå to fluer i en smekk, rett og slett. Du får trent og sett hva som har skjedd på dagens sykkeløp, og det spiller ingen rolle for meg å vite resultatet. Det gjør ikke noe om jeg vet det. Det er ikke spenningselementet jeg er ute etter. Jeg vil bare se hvordan de syklet, og hvem som var i brudd, og hvem som eventuelt ble hentet siste kilometer og fortjent å vinne, men som allikevel da bare blir nummer 60, ikke sant? Sånn at du oppdager det ikke når du leser resultatene. Så det er viktig å se sykkelrittene og se hvem som faktisk er sterke. Så som Lafay, ikke sant? I Baskeland rundt, som jo var fantastisk sterk på den etappen, han ble hentet rett før mål. Du har jo noen sånne eksempler. Og det jo greit å vite at det der var faktisk en som var veldig nære å vinne. Eller, ser du bare på resultatene, så får du et feil bilde av hva de egentlig har prestert.
Må se bak resultatet, som Nils Johansen pleier å si, når Norge sleit på tidlig 2000-tall.
Var det han som sa best uten ball, eller var det Drillo?
Det var jo Leo det, som var best uten ball.
Ja, han var best uten
det var, ball. Det var vel Drillo, ja, som kom med beskrivelsen, vil jeg tro.
Ja, ja, jeg mener at, jeg tror det var Drillo som sa at ja, vi best uten ball. Det blir jo litt sånn, kan vi så sammenligne det med det, altså liksom, syklet best, men fikk ikke resultat. Det beste syklisten uten noen resultater.
Amets Churuca.
Churuca, vet du, han ville vært der, ja. Subeldia hadde jo enkelte resultater, da. Men du har jo noen eksempler på veldig
sterke rytter. Landa?
Landa, hva synes du om Landa sin kjøring sammen med Bahrain Victorious i Liège-Bastogne-Liège? Først så ble jeg litt sånn imponert, men så tenkte jeg etterpå at det var kanskje litt rart. Burde han ikke heller gått litt mer all in, liksom? Det var angrep, angrep, angrep der. Og det ble litt sånn halvveis det han gjorde. Har du sett noen kommentarer på det, eller?
Nei, men jeg satt og så på stua, så bare jeg banna faktisk høyt. Altså, det altså så dumt. Angrep han fem ganger, kanskje?
Ja, jeg mistet tellingen til slutt.
På feil tidspunkt, litt sånn halvhjertet, litt for korte drag, i stedet for å bare bruke kreft. Jeg føler i stedet for å bare gå all in for å vinne ritt, så jeg nesten blitt litt sånn fanget i den der landismo, skal angripe hele tiden, greie, altså blitt en sånn der. Ja, det har blitt en sånn greie for han, at jeg skal liksom leve opp til det, i stedet for å bare være litt smart av og til, da. Mm. Det er som å se Van der Poel for fire år siden. Bare litt sånn hytt og vær, og uten mål og mening. Så det er jo til å bli grå i hår av.
Men, forskjellen på Van der Poel og Landa er at Van der Poel gikk jo nylig ut og sa det jeg har sagt mange ganger, at han sykler jo helt taktisk idiotiske perioder. Og det innrømmer han jo. At han hadde nok vunnet mye mer sykkeløp om han hadde syklet litt mer smart. Så, men han gjør det allikevel, for han synes det er gøy, rett og slett. Han liker å sykle på følelsen, han liker å lage show, og det er moro det. Men jeg tror for eksempel på Paris-Roubaix i fjor, hvor han jobbet ekstremt mye og tappte spurten, ble ikke nummer to, han ble nummer tre. Så tror jeg at, jeg tror i hvert fall pappaen hans, som Adrie van der Poel, sitter og river seg litt i håret når han ser sønnen sykle. Samtidig som du har liksom, murbrett han i Tour de France, da, som liksom bare var sånn fantastisk, ikke sant? Prestasjon. Van der Poel som bare klinker til igjen og igjen, med en råskap som ingen andre kan sammenlignes med når han virkelig er i form, da. Og han viljen er der, sånn til de grader hadde den dagen hvor han liksom skulle ta denne gule trøya på bestefaren sin, noe han jo gjorde med bravur.
Word.
Heard. Det var dagens til ettertanke. Det var det. Nei, men Magnus, jeg tenker at vi skal glede oss til helgen. Vi skal fortsette å følge med på Romandie rundt. Vi skal få med oss det som er av sykkelritt. Det vi ikke har snakket om i dag, Magnus, det er jo Grekenland rundt. Det har gått litt under radaren hos meg.
Hvor kom det fra, egentlig?
Ja, men der ser jeg Markus Holgaard. Han ble jo faktisk nummer fem på dagens etappe, og det var et brudd som gikk, som fikk ett minutt og 51 sekunder på første etappen, ble vunnet av Aaron Gate, som nå sykler for Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling. De var jo i Tour of Norway i fjor for øvrig, foran Edvard Prades og Filippo Barocchini, og Luke Virken, Bingo Powell Sausen, som da ble med 1, 2, 3 og 4, og så Holgaard da på femteplass. Så Holgaard, han begynner å komme litt i form igjen, det er godt å se.
Bare rør i dritt der da. Prades trodde han vant. Han var ikke klar over at det var noen brudd, og så jublet han, så trynte han over streken i tillegg, og så krasjet Holgaard inn i han, og så var det ja, bare rør. Men ja. Kult med sykkelritt som har dukket opp litt sånn ut av ingenting da. Hellas rundt der altså.
Ja, nå sa jeg litt feil her da, for det var jo, de var jo ikke 1.51 foran gruppa til Markus Holgaard. Altså Markus Holgaard, de var 1.46 bak Aaron Gate. Og den der feilen der har blitt gjort, det ikke bare Prado som har bommet den, Mario Cipollini har jo gjort den feilen der, ikke sant? Med, det var vel Johan Brunil som vant en etappe i Tour de France på 90-tallet, hvor det gikk så styggfort, og ingen trodde at det var noen som hadde klart å holde unna. Og så jublet da vinneren av spurten bak i beltet. Det har jo skjedd flere ganger det. Så, men Holegård ble i hvert fall fem på denne etappen, så det jo godt å se at Holegård tilbake etter å ha slitt litt. Og så kjørte også Christian Aasvold den kjører i Grekland rundt, ble nummer 18 på første etappe. Håkon Aalrust for Team Coop, Team Coop der blant annet. Så det jo et ritt vi må følge litt med på da. August Jensen der da.
Men du veldig, veldig sånn vestkant, du sier altså Grekenland. Du sier ikke Hellas, du sier sånn Grekenland.
Ja, så sier jeg Rådos.
Rådos.
Ja. Ja. Nei da, men sier det feil at jeg sier Grekenland?
Greken? Nei, jeg tror Hellas var liksom den moderne måten å si Grekenland på. Men,
ja. Men er det sånn at
du er noen sær type?
Jo, men er det sånn at noen befører seg krenket? På noen
sikkert
måte?
Noen som, ja, garantert noen som er krenket.
Ja. Ok, ja. Nei, men til noen da skjelte meg ut for at jeg sier Grekenland, så, og fordi at de føler seg krenket av det. I så fall, hvis noen føler seg krenket av det, så beklager jeg det. Det var ikke meningen. Jeg trodde du kunne på en måte bruke Grekenland og Hellas litt om hverandre. Grekenland jo gode gamle Grekenland, liksom. Greece, altså, ja.
Greece.
Så det, nei, men da har vi tatt Hellas rundt. Noe mer vi skal snakke om da, Magnus, før vi legger på her. Vi lader jo selvfølgelig også opp etter hvert nå mot Tour of Norway. Hva din rolle da forresten i Tour of Norway? Hva kan du avsløre om det?
Nei, skal vi jobbe da?
Ja, stakkars deg. Man gir deg å jobbe.
Ser du gøy? Seks etapper blir kult.
Slave rundt og intervjue folk.
Ja, det helst ikke. Men det blir jo kul løype da. Klart kuleste. Det har hatt seks etapper, en skikkelig fjelletappe opp til Gaustoppen der, og begynner i Bergen og i mål i Stavanger. Så det tror jeg blir en ganske kul, kul veke. Med, skal ikke Evenepoel også sykle? Jeg tror
det. Jo, jeg så det. Men det kan jo fort bli skiftet, endret i siste liten. Men spennende å se om han dukker opp i hvert fall. Så har man
Magnus Sheffield skal vel sykle, og Carl Fredrik og Tobias Halland Johannesen og... Det blir bra det.
De skal jo sykle Bergen-Voss, apropos klassiker. Det jo en norsk klassiker. Et turitt, men allikevel. Definitivt en klassiker, sett i norsk sykkelsport-sammenheng. Nei, men bra. Da tror jeg vi takker for oss. Takk for sykkel. Takk for at du lytter på sykkelpodden. Er det noe mer sånne høflighetsplasser jeg bør lire av meg før vi legger på, Magnus? Har du lyst til å takke lytterne? Du pleier ikke å gjøre det.
Nei, jeg har lyst til å si en rett en stor takk til alle som tar seg tid på å høre på rablinga til to personer med litt for masse fritid. Takk for denne episoden.
Da får du bare kose deg videre, Magnus. Nyte gressenkelivet, ta vare på huset, få i deg riktig næring, ikke bare spise dårlig drittmat, fordi at du ikke gidder å kokulere på en skikkelig måte, bare fordi at du nå er alene hjemme, og mangler fullstendig tiltak. Pass på å få motionert nok. Støvsuge, vaske litt innimellom også. Det gjør seg. Og så ønsker vi alle lytterne en videre fin uke. Og så kos dere i helgen med Eschborn Frankfurt. Da satser vi på norsk seier. Og så er vi tilbake neste uke, sannsynligvis med mer sykkelpodden.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz om HMS.
Nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.